Оодо Азаттык радиосу.
25-й майдагы уктурууну баштайбыз. Микрофондо Санжар Иралиев, Кутман таң. Абактагы активист, акын Аска Жетигендин кыйноо тууралуу арызы териштирилип бүтө элек.
Колдон келишинче ошо соттук тармактарга жазып, эми сурандык, аны эми алды да кандай болот, ошо мен деле бүтө атам.
Бишкекте зомбулукка кабылган кыз келиндерге жардам көрсөткөн бирдиктүү борбор ачылды.
Ушулар бир региондо ушундай борборлордун болуусу боюнча азыр алдыда дагы жумуштарды алып барабыз.
Тажикстанда төлгөчү жана көзү ачык деп айыпталган 50-дөн көп киши кармалды. Бул темаларга алдыдагы жарым саатта кайрылабыз. Ал эми кийинки 30 мүнөттө элдик экономика турмагы болот. Ошондой эле АКШнын эл аралык өнүктүрүү агенттигинин өкүлү Зейна Салахи менен маектешебиз. Студияда Санжар Иралиев, азыр Элиза Кененбаева жаңылыктарды айтып берет.
Рахмат, саламатсызбы. Украинанын президенти Владимир Зеленский Борбор Азия мамлекеттеринин лидерлерин тынчтык саммитинде көргүсү келээрин айтты. Мындай пикирин ал 24 майда Харьков шаарында Борбор Азиялык журналисттер үчүн уюштурулган брифинг маалында Азаттыктын журналистинин региондогу 5 мамлекет менен Украинанын мамилеси тууралуу суроосуна жооп берип жатып билдирди.
Мы приглашаем лидеров, абсолютно свободно, всех лидеров.
Биз бардык лидерлерди чакырып жатабыз, баарын, алардын кызыкчылыгы ар кандай. Санкция киргизгендери бар, киргизбегендери бар, Борбор Азия лидерлерин да чакырдык. Биз аларды бул саммитте көргүбүз келет. Бул жерде эмнеден коркушат? Деди Зеленский. 15-16 июнь күндөрү Киевтин демилгеси менен Швейцарияда тынчтык саммити өтөт. Анын катышуучулары Зеленский сунуштаган тынчтык формуласын жана башка маселелерди талкуулашат. Жыйынга өкмөт башчылардын жана президенттердин деңгээлиндеги 160 мамлекеттин делегациялары чакыртылган. Алардын ичинде чоң жетиге кирген кубаттуу мамлекеттер, Евробиримдикке мүчө өлкөлөр, жамааттык коопсуздук келишим уюмуна кошулган мамлекеттер бар. Орусия чакыртылган эмес. Зеленский менен брифингке өзбекстандык, казакстандык жана кыргызстандык журналисттер катышты. Маалымат жыйыны 23 майда Орусиянын чабуулуна кабылып, кеминде 7 киши каза болгон Харьковтагы басмакананын аймагында өттү. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров расмий Бишкек Кыргызстан, Орусия менен Украинанын ортосунда болуп жаткан окуяларда нейтралдуу позицияны карманарын билдирген. Кошмо Штаттар чет элдик агент мыйзамына байланыштуу Грузия менен алакасын караштырат жана өкмөт өкүлдөрүнө санкция салат. Бул тууралуу 23 майда АКШнын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен билдирди. Биз чет элдик агент тууралуу мыйзамдын кабыл алынышына тынчсызданудабыз. Менимче, ал Москванын сценарийинен алынган. Ал грузиялыктардын көпчүлүгүнүн евробиримдикке, евроинтеграцияга карай алган багытына каршы келет деп ойлойм, деди Блинкен. Ал Грузияда демократиялык жараяндарга жана институттарга тоскоолдук жараткандар АКШга кирүү үчүн виза алуу укугунан ажыратылаарын кошумчалады. Миңдеген жарандардын каршылыгына карабай Грузин парламенти чет элдик агент тууралуу мыйзамды 14 майда 3-үнчү окууда жактырган. Президент Саломе Зурабишвили документке 18 майда вето койгон. Анткени менен парламентте көпчүлүктү түзгөн Грузин кыялы партиясы аны жокко чыгаруу аракетин көрүүдө. Орусиянын мыйзамына окшош деп сынга алынган талаштуу мыйзамга каршы демонстрациялар Грузияда бир айдан бери уланууда. Жарандык коом, оппозиция бул мыйзам конституцияга каршы келээрин, өлкөнүн евробиримдикке карай алган багытына балта чабаарын жүйө келтирип жатышат. Бишкекте эмгек социалдык өнүктүрүү жана миграция министрлигинин алдында зомбулукка кабылган кыз келиндерге жардам көрсөткөн бирдиктүү терезе борбору ачылды. Бул жерде оор жагдайга туш болгон аялдарга адистер ар тараптан көмөк көрсөтөт.
Негизги зордук зомбулуктар аймактардан да көп болуп атат. Ошон үчүн биз бүт эле биз региондорду карап, ушул ар бир региондо ушундай борборлордун болуусу боюнча азыр алдыда дагы жумуштарды алып барабыз. Зордук зомбулук көргөн кыз келиндер борборго жетүүгө мүмкүнчүлүктөрү дагы жок болот.
Аялдар деди эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министри Гүлнара Баатырова. Зомбулуктан жабыркагандарды колдонуунун бирдиктүү терезеси деп аталган Борбор Азияда алгач ирет ачылган мекемеде аялдар бир жерден зарыл болгон жардамды алып, тиешелүү мекемелердин кызматкерлери нөөмөт менен күнү түнү иштейт. Бирдиктүү терезе Улуттар Уюмунун баңгизат жана кылмыштуулук боюнча башкармалыгы жана АКШ элчилигинин колдоосунда ачылды. Үй бүлөлүк зомбулукка кабылып, оор кырдаалга туш болгон кыз келиндер бул жайда 10 күнгө чейин тура алат. Милициянын маалыматына таянсак, 5 айда үй бүлөлүк зомбулукка байланыштуу 5000 ашык учур марапатталды. 4,5 миңге чукул коргоо ордери берилди. 500 жаран коомдук иштерге тартылып, 350 киши камакка алынган. Баку Армения менен чыгарадагы 4 айылга көзөмөл орнотту. Армения менен Азербайджандын ортосундагы чыгараны делимитациялоо жана демаркациялоо тууралуу жаңы макулдашуунун алкагында Баку аймактагы Баганис Айру, Масаги, Аскипара, Хейримлы жана Кызыл Гаджылы айылдарына расмий көзөмөл орнотконун 24 майда жарыялады. Алар мындан ары Азербайджандын Казак районуна карайт. Баку менен Ереван чыгаранын кайсы бир тилкесин демаркациялоо келишимине жетишкени 19 апрелде кабарланган. Советтер Союзу учурунда Азербайджанга тийиштүү бул айылдарды 1990 жылдардын башынан бери Армения көзөмөлдөп келген.
Элиза Кененбаевадан уккан бул жана башка кабарлардын толук топтому Азаттык чекит орг сайтында жана биздин социалдык түйүндөгү баракчаларыбызга да жайгаштырылат.
Оодо Азаттык радиосу.
Биз сизге күн сайын актуалдуу кабар макалаларды радио толкундарда жана интернет айдыңында сунуштайбыз.
Таңкы жана кечки эфирлерди өнөктөш радиолордон тышкары YouTube-дагы Азаттык деген каналдан угуңуз.
Аскердик прокуратура учурда номер 1 тергөө абагында отурган акын жана активист Аскат Жетингендин атайын кызмат шаардык бөлүмүндө кыйноого кабылганы тууралуу арызын териштирип иликтеп бүтө элек. Жетиген прокуратура органдарына 9 апрелде эле кайрылганы белгилүү болгон. Улуттук коопсуздук комитети бул билдирүү тууралуу азырынча комментарий берген жок. Жаза аткаруу кызматы акын тергөө абагында кыйноого учурабаганын билдирип чыккан жана Жетигендин буга байланыштуу катын жарыялаган. Толугураак Элеонора Бешенбек кызы айтып берет.
Башкы прокуратурадан билдиришкендей, Аскат Жетигендин кыйноо тууралуу арызын аскердик прокуратура териштирип жатат. Анын негизинде тиешелүү экспертизалар дайындалган жана анын жыйынтыгы чыга элек. Ошондой эле качан даяр болоорум азырынча белгисиз. Аскат Жетиген март айында кармалганда Улуттук коопсуздук комитетинин Бишкек шаардык бөлүмүндө кыйноого кабылганын 23 майда сот процессинде билдирген. Анда кечирим суроону талап кылышканын айтып берген. Буга байланыштуу акыйкатчы институтуна жана кыйноолорго каршы улуттук борборго кайрылганын айткан. Улуттук коопсуздук комитети бул билдирүү тууралуу азырынча түшүндүрмө бере элек. Жаза аткаруу кызматы болсо акын номер 1 тергөө абагында кыйноого тушукпаганын маалымдаган. Анда Аскат Жетигендин буга байланыштуу түшүндүрмөсүн дагы жарыялаган. Кыйноолордун алдын алуу улуттук борбору Жетигендин арызы 9 апрелде түшкөнүн бышыктаган. Адвокат Агзам Дүйшөналиевдин билдиришинче, тиешелүү экспертизалардын корутундусу бир айга чейинки убакытта чыгышы керек болчу. Ал өз тажрыйбасына таянып Кыргызстанда кыйноо фактысын тергеп иликтөө, аны сотко жеткирүү, күнөөлүүлөрдү аныктап жазага тартуу өтө эле кыйын экенин айтып берди.
Экспертиза мисалы кеч чыгып атса, 1.5 ай же 2 айдан созулуп чыкпай жатса, бул уже прокуратура органы менен кайрылыш керек да, соттук медициналык экспертизага да. Эмне себептен алар созулуп атат? Экспертизалар негизи 10 күндөн баштап 1 айга чейин чыгыш керек да. Мыйзамда ошондой да. Эгер да ошол көрсөтүлгөн убактына даяр болбосо, анда тергөөчү ошол эксперттерге кайрылыш керек. Мисалы военный прокуратуранын тергөөчүсү кайрылыш керек болчу судмед эксперттерге. Кыйноо фактысы боюнча мен көп иштерге катышып атам, бирок мисалы 20-30 ишке катышсам, ошол сотко жетип, анан ошол сот тарабынан өкүм чыккан 2 эле иш практикамда бар да.
Активист Алга Кылычев 2019-жылдагы кой таш окуясына байланыштуу кармалып 5 ай тергөө абагында отурганда кыйноого кабылганын айтып келет. Анын пикиринде кыйноого жол берилген учурлар токтобой, күнөөлүүлөр дээрлик жазасыз калып жатат.
Мындай окуя болгону өтө туура эмес, мен аябай өкүндүм кочо. Мамлекетке дагы, мамлекет башчыларына да эч бир дагы жакшылыкты алып келбейт да мындай көрүнүш.
Атайын кызмат Аскат Жетигенди алгач 16 мартта Кочкордон кармап Бишкек шаарына алып келген. Коомдо анын кармалышы катуу талкууланып бошотуу талабы коюлган. 18 мартта Бишкектин 1-райондук соту аны эч жака чыкпоо тилкаты менен бошоткон, бирок 20 мартта Улуттук коопсуздук комитети Жетигенге дагы бир кылмыш ишин козгогон. Ушул эле күнү сот аны камакка алган. Деген менен Аскат Жетигендин камалышы анын атайынын кызматтын шаардык бөлүмүндө кыйноого кабылганы тууралуу билдирүүсү айрым өнөр адамдарын санаага салды. Алардан бири ырчы Суран Садыбакасов акынды элге, өлкөгө жана маданиятка күйгөн инсан катары сыпаттады.
Коомдон келишинче ошо сот тармактарга жазып эми сурандык, анан эми алды да кандай болот, ошо мен деле күтүп атам, ошо оң жагыма чечилип чыгып кетишин тилеп атам эже. Где-то 1-2 жылдын аралыгы тааныдым Аскатты. Кандай десем эми өзү сүйлөгөн турганын баардыгы орундуу, жакшынакай таланттуу, музыкалык билими аябай мыкты, гармония теория деп коет, ошо музыкалык аябай сабаттуу, билимдүү ушундай бала.
Аскат Жетигенге эки кылмыш иши ачылган. Биринчиси 2020 жылы мартта жасаган видео кайрылуусуна байланыштуу. Бийликти басып алууга чакырык деген берене менен тергелген. Экинчиси быйыл 15 мартта жасаган видео кайрылуудан кийин массалык башаламандыкка чакыруу деген берене менен козголгон. Ал ырчы, комузчу, обончу жана композитор акын. 18 жашында Ордо сахна фольклорлук этнографиялык ансамблине жетекчи болуп, бир нече жыл аны менен 20 ашык өлкөнү алдырган. Соңку жылдары азыркы бийликтин аракеттерин кескин сындаган видео билдирүүлөрдү жарыялап жүргөн. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Бишкек шаарында эмгек социалдык өнүктүрүү жана миграция министрлигинин алдында зомбулуктан жабыр тарткан аялдарга колдоо көрсөтүү үчүн атайын борбору ачылды. Ага Бириккен Улуттар Уюмунун башкармалыгы АКШ элчилиги колдоо көрсөткөн. Борбор ачык терезе принцибинде иштеп, оор кырдаалга туш болгон аялдар укуктук, медициналык, психологиялык жардам алышат. Кыргызстанда акыркы жылдары аялдар кабылган зордук зомбулук күчөп өлүм менен аяктаган бир нече үрөй учурган окуялар катталды. Өкмөт зомбулукту алдын алуу үчүн бардык чараларды көрүп жатканын айтат. Темага Канымгүл Элкеева кененирээк токтолот.
Бишкекте ачылган борбордо бардык мекеме кызматтарынын өкүлдөрү нөөмөт менен күнү түнү иштеп, кыйын кырдаалга туш болгон кыз келиндерге ар тараптуу жардам жана колдоо көрсөтүүлөр айтылды. Борборду ачууга Бириккен Улуттар Уюмунун баңгизаттар жана кылмыштуулук боюнча башкармалыгы жана АКШ элчилиги колдоо көрсөткөн. Башкармалыктын эксперти Толкун Түлекова борбордун өзгөчөлүгү туурасында буларды айтып берди.
Пострадавшая от насилия женщина, она может получить...
Зомбулуктан жабыркаган аял бир эле жерден өзүнө керектүү бир нече жардамды ала алат. Бул анын коопсуздугу үчүн дагы маанилүү. Арыз жазуу үчүн милицияга, зомбулук көргөнүн аныктоо үчүн соттук медициналык экспертизага, психологко өз-өзүнчө каттабайт. Бул жердеги адистер зомбулукка кабылгандар менен иштөөнүн өзгөчөлүгүн атайын окуп даярдыктан өтөт. Бул баардык кызматтар бир жерге бириктирилген. Борбор Азиядагы уникалдуу долбоор.
Аталган борборду укуктук, медициналык, психологиялык жардамдар көрсөтүлөт. Зарылчылык болсо соттук медициналык кароодон өткөрүлөт. Милиция өкүлдөрү чогуу иш алып барып, үй бүлөлүк зомбулукка кабылып, оор кырдаалга туш болгон кыз келиндер аталган жайда 10 күнгө чейин баш калкалай алат. Ички иштер министрлигинин маалыматына караганда 5 айда үй бүлөдөгү зомбулук фактысына байланыштуу 5100 ашуун учур катталды. Милиция каттаган зомбулук фактыларында жабыр тарткандардын дээрлик 96% аялдар болгон. Былтыр бир жылда 13100 ашуун зомбулук фактысы катталган. Бул 2022 жылга салыштырмалуу 32.5% көп. Эмгек социалдык өнүктүрүү жана миграция министри Гүлнара Батырова зомбулуктун алдын алуу максатында келечекте мындай борборлорду аймактарда ачуу маселеси каралышы ыктымалдыгын айтты.
Негизги зордук зомбулуктар аймактардан да көп болуп атат. Ошон үчүн биз бүт эле биз региондорду карап, ушул ар бир региондо ушундай борборлордун болуусу боюнча азыр алдыда дагы жумуштарды алып барабыз. Зордук зомбулук көргөн кыз келиндер борборго жетүүгө мүмкүнчүлүктөрү дагы жок болот.
Аялдар укугу боюнча иш алып барган активисттер жана укук коргоочулар зордук зомбулуктун көбү өлкө аймактарында катталып, көп учурда кордук көргөн кыз келиндер укук коргоо органдарына кайрылбай турганын белгилеп келишет. Кыргызстанда акыркы жылдары аялдар кабылган зордук зомбулук күчөп өлүм менен аяктаган бир нече үрөй учурган учурлар болду. Алсак, былтыр сентябрда Чүйдүн Селекс айылында мурдагы күйөөсү 36 жаштагы Асил Ногойбаеванын кулак мурдун кескилеп салган окуя коомчулукту нес кылган. Асилдин окуясынан көп өтпөй 34 жаштагы Рахима күйөөсүнүн колунан бычакталып ажал тапкан. Ушул жылдын башында Кочкордо 37 жаштагы келин, Баткенде 26 жаштагы келин күйөөсүнүн урттук могунан көз жумган. Коомчулукту нес кылган зомбулук учурларынын токтобой жатышынын себептери тууралуу Жогорку Кеңештин депутаты Айда Исатбек кызы буларды айтты.
Абдан жакшы мыйзамдар бар да, бирок ошонун баары аткарышка келгенде иштеп атканы начар болуп атат. Аны мойнубузга алышыбыз керек. Эгерде мынакей кандайдыр бир резонанс болуп, ошо коомчулукка бир иш тарагандан кийин мен ойлойм, ошол ишти аягына чейин ошо мыйзам түрүндө апарсак, балким ушундай зордук зомбулуктун саны кесепети азаят беле деген ойдомун да. Адам баласы ошо өзүбүздүн айлана чөйрөбүздү оңдошубуз керек, аң сезимибизди оңдошубуз керек деген ойдомун да.
Дүйнөлүк тынчтыктын жана аялдар үчүн коопсуздуктун индекси уюмунун адам укугу боюнча рейтингинде Кыргызстан 2 жыл катары менен кыз келиндер үчүн эң кооптуу өлкө деп аталып, Борбор Азия өлкөлөрүнөн эң артта жайгашты. Былтыр октябрда жарыяланган индексте аялдардын өлкөнүн саясий, экономикалык жашоосуна катышы, укуктук дискриминация, билим берүү, саламаттык сактоо, жумуш менен камсыздоо жана зомбулук тобокелдиктери сыяктуу критерийлер эске алынган. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Шейшембиде Тажикстанда төлгөчү жана көзү ачык деп айыпталган 50 көп киши кармалганы кабарланды. Маалыматка караганда рейд Согду облусунун Гафур районунда жүргөн. Милиция билдиргендей, кармалгандар район тургундарына жана коңшу аймактан келгендерге ар кандай шылуундук менен акча табуу максатында өз кызматтарын көрсөтүп келишкен. Төлгөчүлүк жана көз ачыктыкка тыюу салган берене Тажикстандын кылмыш кодексине өткөн апта кошулду. Мурда мындай ишмердүүлүк менен алектенгендер административдик жазага гана тартылчу. Эмне үчүн Борбор Азиянын эли эзотерикага катуу кызыгат деген суроого кесиптешим Эльвира Будайчиева жооп издейт.
21 майда Азия Плюс басылмасы Тажикстан ички иштер министрлигине таянып, төлгөчү жана көз ачык деп саналган 50 көп киши кармалганын кабарлады. Маалымат караганда рейд Согду облусунун Гафур районунда жүргөн. Милиция билдиргендей, кармалгандар район тургундарына жана коңшу аймактан келгендерге ар кандай шылуундук менен акча табуу максатында өз кызматтарын көрсөтүп келишкен. Кармалгандардын көбүнө протокол түзүлүп, бирине кылмыш иши козголгону маалым болду. Төлгөчүлүк жана көзү ачыктыкка тыюу салган берене Тажикстандын кылмыш кодексине өткөн жумада кошулду. Мурда мындай ишмердүүлүк менен алектенгендер административдик жазага гана тартылчу. Жаңы чараларга ылайык административдик жоопкерчиликке тартылгандан кийин дагы көз ачыктык, төлгөчүлүк жана бүбү бакшылык менен алектенсе кылмыш жоопкерчилигине тартуу каралат. Диний маселелер боюнча эксперт Рустам Азизи жыл башында Азия Плюс басылмасына берген маегинде дал ушул төлгөчүлөрдүн көйгөйүнө токтолгон. Ал көпчүлүк тажикстандыктар сабатсыздыктан улам көзү ачыктарга кайрыларын айтат.
Адамдар ден соолугунда, үй бүлөдө же ишинде көйгөй пайда болсо, аны дароо чечүүгө аракет кылышат. Жөнөкөй билими жана диний сабаттуулугунун төмөндүгүнөн улам ушундай жолго барышат. Мисалы, психологторго барбай, төлгөчүлөрдөн жардам сурашат.
Азизинин айтымында Тажикстанда адамдар психологторго ишенишпейт. Биздин психология мектебибиз совет доорунан калган, дейт тажик серепчи. Тажикстан Республикасынын ички иштер министрлигинин маалыматы боюнча 2023 жылдын 10 айында бүбү бакшылык жана төлгөчүлүккө байланыштуу 103 административдик укук бузуу фактысы аныкталган. 2022 жылы мындай 136 учур катталган. Ошондой эле 2023 жылы коңшу өлкөдө төлгөчүлөрдүн колдонмосу деген 102 китеп конфискацияланган. Быйыл апрелде Кыргызстанда да парламент депутаттары көз ачык бүбү бакшыларды жарнамалоого тыюу салууну сунуштаган. Эл өкүлдөрү жарнама жөнүндө мыйзамга өзгөртүү жана толуктоо киргизүү керектигин айтышкан. Алардын бири Марлен Маматалиев мындай кызмат көрсөтүүлөр кыргыз коому үчүн жат көрүнүш экен. Алар социалдык тармак, радио, телеберүү жана тышкы көрүнүк жарнак, билборд аркылуу жарнамаланбашы керектигин белгилеген. Депутат бүбү бакшы жана табыптарга алданып калган жаран дардан келген көптөгөн каттарды мисал келтирген. Кыргызстанда көзү ачыктык, бакшылык кылып төлгө тарткандарга мыйзам тыюу салбайт. Базарларда, социалдык тармактарда жана менчик телеканалдарда жол ачам, ооруларды айыктырам деген сыяктуу жарнамалар жарыяланып турат. Казакстанда аялы Салтанат Нукенованы өзгөчө мыкаачылык менен уруп сабап кыйнап өлтүргөн Куандык Бишимбаевдин соттогу көрсөтмөсүндө да көзү ачыктарга барганы сөз болгон. Бишимбаев окуя болгон каргашалуу күнү кечинде Салтанат экөө урушуп кеткенин айтып, мас болгондуктан унитазга бети менен кулаган, андан кийин полго бир нече жолу кулаган деген. Болгону аялын бир нече жолу чаап, жамбашына тепкенин мойнуна алган. Анын айтымында Салтанат ошол окуядан кийин уктап калып, анан бети көгөрүп шишик пайда болгон. Аялын ойгонбой жатканын байкаган Бишимбаев тааныш көз ачыкка чалат. Ал аялы ойгонорун убадалайт. Ошондон кийин өзүмдү жакшы сезип калдым деген Бишимбаев сотто. Кийин көз ачык катары кеңеш берген Гүлнара Эрежепова да сотто онлайн көрсөтмө берип Бишимбаевди тажатма деп атады.
Я думала, он пьяный.
WhatsApp аркылуу жазган. Мен аны мастап ойлоп анча маани берген эмес элем. Ал салтанаттын абалы жакшы деп жазып коюңузчу деди. Ал ошондой тажатма киши да. Менин колума эмне келмек эле? Тез жардам чакыргыла, доктурга көрсөткүлө дедим. Кечке чала берди, телефонду албай койдум.
Деди Эрежепова. 31 жаштагы Салтанат Нукенова Казакстанда астролог катары таанылган. Анын Инстаграмдагы баракчасында бир жылдыз төлгөсүнө 80 000 теңге сураганын көрсөк болот. 13 майда Борбор калаасынанын район аралык кылмыш сотунда жарыяланган өкүмгө ылайык мурдагы министр Куандык Бишимбаев 24 жылга эркинен ажыратылды. Ал жаза мөөнөтүн коопсуздук чаралары күчөтүлгөн абакта өтөмөй болду. Коңшу Өзбекстанда соңку кездери жин кубалаган табыптар социалдык тармактарда ишин жүргүзүп, аларга болгон суроо талап өскөн айтылып келет. Былтыр Өзбекстан Ташкент облусунда мындай дарылоо кейиштүү аяктаган. Акурган райондук соту 2 адамды Өзбекстандын кылмыш жаза кодексинин алдамчылык жана айтиятсыздыктан адам өлүмүнө алып келүү беренеси боюнча кылмыш жасаган деп тапкан. Сот алардын бирин 3 жылга, экинчисин 2 жыл 6 айга эркинен ажыраткан. Маалымат караганда соттолгон 2 адам жин чыгаруу ырымын 1,5 саат жасашкан. Алар аялды көкүрөккө, ичке, колу бутуна балка, темир казык, чынжыр менен урушкан. Натыйжада аял алган жаракатынан улам каза болгон. Өзбекстанда жин чыгаруу өлүм менен аяктаган учурлар буга чейин да катталган. Куран менен айыктыруу деген бул ырым мусулманчылыкта колдонулуп келет. Өзбекстанда жин чыгаруу ырымы кеңири жайылган. Бир жолку жин чыгаруу болжол менен $200 чейин төлөнөт. Эмчи домчулар ошондой эле социалдык тармактардагы баракчаларында онкология, диабет, вирустук гепатит жана аялдардын тукум сузугу сыяктуу ооруларды тез жана натыйжалуу дарылоону убада кылышат. Адистердин айтымында Өзбекстанда сапаттуу медициналык кызматтын жоктугу адамдарды альтернативдүү, кээде күмөндүү ыкмалар менен дарыланууга түртөт. Натыйжада бейтаптар алдамчылардын жана башка кылмыштардын курмандыгы болуп калышат. Буга чейин Өзбекстан президенти Шавкат Мирзиёев элдик медицинаны көзөмөлгө алууну буйруган. Ал тапта Британиядагы Эксетер университетинин Араб жана Ислам таануу институту сыйкыр жана оккультизм боюнча магистратура программасына быйыл жаңы окуу жылынан тарта студенттерди кабыл алат. Алар дүйнө жүзүндөгү сыйкырдуу жана табияттан тышкаркы окуялардын тарыхын, анын коомго тийгизген таасирин изилдешет. Программанын директору доцент Эмили Салавье BBC'ге берген маегинде соңку жылдары дүйнөдө эзотерика жана оккультизмге кызыгуу күчөгөнүн айткан. Бул магистрдик программа адамдарга батыш рационализмдин жана илимдердин жери, ал эми дүйнөнүн калган бөлүгү сыйкырдын жана ырым-жырымдардын жери деген божомолду кайрадан изилдөөгө мүмкүнчүлүк берет, дейт Салаве. Эксетер университетиндеги сыйкыр жана оккультизм боюнча магистр даражасын алуунун бир жылдык баасы $30,000 тегерегинде экени айтылууда. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Уктурууну улантабыз. Апта башында Оштун Араван районундагы Достук айыл аймагында 100 ашык киши чогулуп, жайыт жерди жеке колдорго берүүгө каршылык билдирип чыгышты. Алар жайыт жерлер улам тарып баратканын, мурдадагы бир топ жер берилип кеткенин айтууда. Маалымат кылайык, 2 гектардай жерге эс алуу жай куруу ниетин парламенттин мурдагы депутаты билдирген. Бирок элдин каршылыгынан кийин ал сунуштан баш тартканы белгилүү болду. Аймактагы кабарчыбыз Даткабек Шабданбек уулу элдин пикирин угуп келген.
Аравандагы Достук айыл аймагында 2 гектар жайыт жерди жеке тараптарга ижарага берилишине каршы болгондордун бири Талайбек Ахметов жайыт маселеси жыл өткөн сайын курч көйгөйгө айланып баратканын айтууда.
Ал жерди ошол нерсеге бирөө ошол экс депутат Нурбатов Кубанычбекке бербесин, биздин жайытты коюп койсун өзүнүн ордуна. Ушул жер жайыт чыгып өзүң деле карасаң алакандай эле жер. Же биз жаңарып апарып мал бага албасак, же төлөөкөнгө алып чыгып мал бага албасак, эрте жаза ушул жерде мына көрөсүң, ушул жерде бир элдин 5-10 койлору бар, алдыныкы бир 15 да болсо керек. Ушул жерде кезүү кылып багышат, кышы менен багат, кеч күздө келгенден кышы менен дагы кезүү кылып багат. Кайка алып барып багайлы биз айтчы. Бул же өзгөндүн жайлоосундай эмес, өзгөндүндөй же советтикиндей же алайдыкындай жер кеңири болсо экен, же ноокаттын эмесиндей алакандай жер болсо.
Айылдагылар жайыт жерге эс алуу жай салынат дегенден бери буга чейин бир нече жолу чогулуп нааразычылыгын айтышкан экен. Бул үчүн айрымдары милицияга да чакыртылганын билдиришти.
Силер ошол кече чогулгандан кийин ошондо милиция алып кетип атабы?
Жок, ал мурункусунда алып кеткен. Мен мурункусунда балдар чыгып туруп, ошол эмелерди чакырабыз дегенде бир ондой баланы алып барды. Ошол жака баргыла деп опер группа келип тур бул жерге. Келип анан кийин как будто биз митинг кылгандай. Митинг кылбайбыз биз. Биз өзүбүздүн жерди коргоп чыгып атпайбызбы? Бирөөгө бир жөн эле мынтип эле берип коюп атат. Канча гектарын биз билбейбиз. 2 гектарда планында жүрөт. А бизге 4 сотик же 6 сотик жер бербей атат го, үй салганга.
Тургундар жергиликтүү бийлик кайраакы жана жайыт жерлерди максаттуу пайдаланып, жеке колдорго бийирбеши керек деп эсептейт. Достук айыл аймагында турак жай салууга жер тартыш болуп, ушул тапта 3000 ашык киши кезекте турат.
Бөлөк жердегилер адырларга жакын экен чыгып-чыгып кетип атышат. Анан биздин эл бул жерге чыгып, баягында кылып салса, мамлекеттин жери туура келбейт. Ошентип, азыр ар бир үйдө 2-ден 3-тен албай 6-та 7-те уулу барлар бар. Ушуну мамлекетибиз караштырып берсе жакшы болот эле.
Достук айыл аймагынын 2 гектар жерине эс алуу жай салууну парламенттин мурдагы депутаты Куанычбек Нурматов өнөктөштөрү менен чогуу сунуштап, жергиликтүү бийликке кайрылганы айтылды. Нурматовдун өзү менен сүйлөшүүгө мүмкүн болбоду. Ал буга чейинки берген интервьюсунда элди айрым жарандар атайын уюштурду деген пикирин билдирген.
Элдин ичинде неме бир эки будоражит этип баштаган чи, кой элдин ынтымагы керек мага деген ойдо. Бирок өкүнүчтүү ушу местный кеңештин бир эки депутаттары ушуну уюштурганга мен эме болдум да. Наоборот, булар аракет кылыш керек эле. Элге түшүндүрүп ишин алып барыш керек эле. Ушуну кылсак жакшы болот. Ушул жерден кайсы отту жейт мал.
Экс депутат өзүнүн сунуштан баш тартканын дагы билдирди. Ал эми элдин нааразылыгын пайда кылган жайыт боюнча Достук айыл аймагынын башчысынын орун басары буларды айтты.
Ал жерде туристтик зона эс ала турган жай кылам деп кайрылган. Биз аны элге салганыбызда кандай каршылык барбы, жокпу, айылдын обязательный протоколу керек. Ошону биз өткөргөнүбүздө ал жерде 283 адам чогулду. Ал жерде элдер каршы болду. Биз айыл өкмөт, ал инвесторго сүйлөшүп, башка жерден 2 гектар жер сунуштай турган болду.
Маселен, мындан 2 жыл мурун чайыр дары чөйүн эгүүгө 300 гектар жер берилип, жакында ал жердин 53 гектар жайыт катары колдонулган жери сот тарабынан кайтарылган. Чайыр чөйүнүн арты менен райондо миңдеген жумуш орундары түзүлөрү айтылып, бирок азырынча ишке ашыла элек. Таткабек Шабданбек уулу, Азаттык, Ош.
Жыйырма бешинчи май Кыргызстандагы мектептерде акыркы коңгуроо кагылат. Билим берүү жана илим министрлиги маалымдагандай, Кыргызстанда быйыл 11-нчи классты 73 000 ашуун, 9-нчу классты 128 000 көбүрөөк окуучу бүтүрүп жатат. Аталган министрлик бүтүрүү кечелерин уюштуруу, мугалимдерге белек берүү үчүн акча чогултпоону бир канча ирет эскертип буйрук чыгарган. Буга президенттин жарлыгы менен да тыюу салынган. Кокус балдар катышкан кырсык же жаңжал болсо, бул үчүн ата энелердин жоопкерчилиги каралары айтылууда. Шаншөкөттөргө жол бербөө, белектер үчүн акча чогултпоо маселесинде жоопкерчилик мектеп директорлоруна да жүктөлгөн. Буйрукка баш ийбегендер жоопко тартылары эскертилүүдө. Ички иштер министрлиги 25 майда милиция күчөтүлгөн тартипте иштей турганын билдирген. Бул күнү жалпы өлкөдө 4 000 ашуун милиционер коопсуздукка жана коомдук тартипке көзөмөл кылат. Акыркы коңгуроо салтанаты өтүп жаткан кезде мектептерде милиция кызматкерлери жана кайгыл күзөтүүдө иштейт. Ички иштер министрлиги ата энелерди мектепти бүтүрүп жаткан балдарына автоуна айдоого, ичимдик ичүүгө уруксат бербөөгө чакырууда, ошондой эле балдардын көлмөлөргө түшүүсүнө да жол берилбесин эскертти. Мектептерде мамлекеттик сынактар 20 июнга чейин уланат. Быйыл бүтүрүүчүлөргө электрондук аттестат да берилет. Бишкектеги 18 майга караган түндөгү окуялардан соң Кыргызстан менен Пакистандын расмийлери бир нече жолу жолугуп, бул өлкөнүн тышкы иштер министри сапар менен келип кетти. Эки мамлекет ортосунда студенттердин билим алышынан башка кызматташтыктын деңгээли кандай деген суроо кызыгуу жаратууда. Былтыр Кыргызстанга Пакистандан алгачкы жүк ташуучу автоуна Пакистан Кытай Кыргызстан багычы боюнча жүрө баштаган. Карачи деңиз портуна чыгуу мүмкүнчүлүктөрү талкууланып келатат. Кыргызстан менен Пакистандын мамилеси тууралуу кененирээк элдик экономика түрмөгүндө кабарчыбыз Кубатбек Айбашев баяндайт.
17 майдагы пакистандык студенттерге байланышкан жаңжалдан кийин ал өлкөнүн тышкы иштер министри Исхактар Бишкекке келип, кыргыз бийлик өкүлдөрү менен жолугуп кетти. Анда эки өлкөнүн башкы дипломаттары пакистандык студенттердин коопсуздугун жана билим берүүнүн маселелерин талкуулашканы кабарланды. Мындан тышкары эки дипломат Кыргызстан менен Пакистандын ортосундагы кызматташтыктын бардык багыттары боюнча пикир алмашып, алаканы өнүктүрүү жана бекемдөөнү макулдашкан. Расмий статистика боюнча 2023 жылы Кыргызстандын Пакистан менен соода жүгүртүүсү 20 миллион доллардан бир аз ашты. Анын 18 миллиондон ашууну импорт, 1,5 миллион доллары экспорттон турат. Пакистандан негизинен фармацевтикалык товарлар жана цитрус жемиштери, кумшекер өңдүү азык-түлүк импортолот. Экономика министрлигинин маалыматына ылайык, соңку 10 жылда Пакистандан Кыргызстанга 50 миллион доллардан ашуун түз инвестиция келген. Расмий эсепке таянсак, Кыргызстанда 18 миңден ашуун пакистандык студент билим алат. Алардын басымдуу көпчүлүгү медицина тармагында окугандар. Мындан тышкары соңку жылдары Кыргызстанга келип иштеген пакистандык эмгек мигранттары да көбөйгөн. 2021 жылы эки өлкөнүн билим берүү министрликтери Кыргыз-Пакистан илимий фондун түзүүнү макулдашкан. Анын алкагында университеттердин ортосундагы академиялык кызматташтык жаңы нукка бурулмак. Бирок ал сүйлөшүүлөр азырга чейин иш жүзүнө аша элек. Кыргызстандын экономикасы тыгыз байланышкан орус рыногундагы татаалдашкан жагдайлардан улам жергиликтүү ишкерлер соңку кездери жаңы аймактарды издөөнү күчөтүп келет. Кыргыз соодасы үчүн жаңы рыноктордун арасынан көпчүлүгү жана келечеги кең аймактардын бир катары Түштүк Азия өлкөлөрү. Алардын ичинде калкы жыш Индия, Пакистан, Индонезия, Бангладеш, Иран жана Араб өлкөлөрү аталып турат. GIA ассоциациясынын президенти Жодар Омошев Түштүк Азия өлкөлөрүнүн рыногу кыргыз ишкерлери үчүн кызыгууну жаратып келатканын айтат. Арийне Пакистан менен соода алакасы жакшы өнүккө келатканын белгилейт. Ишкер түштүк азиялыктар көбүнчө англис тилинде иш алып баргандыктан кыргыз ишкерлери ал тоскоолдукта бир топ кыйынчылыкка кабыларын эске салат. Ага карабай учурдагы геосаясий жагдайга байланыштуу кыргыз ишкерлери Түштүк Азия өлкөлөрү менен көбүрөөк иштешкени оң болот деп эсептейт.
Пакистан болсун, Индия болсун, булар деген өлкөнүн саны аябай чоң да. Ооба, Индия ошоп бир 30-40 пайыздан көбүрөөк кедей калк жашайт, бирок сатып алуу жөндөмдүүлүгү жогору болгон киши саны да аябай чоң да. Мисалы ошол эле Индиядан колго ала турган болсоңуз, эми 1,5 миллиардга жакындап калган калк, бирок рынок аябай чоң. Башкача айтканда бир 100-150 миллионго жакын калктын Индиянын мисалы сатып алуу жөндөмдүүлүгү бул Европа стандарттарында турат да. То есть сатып алуу жөндөмдүүлүгү өтө жогору болгон рыноктордо буларчы. Маселе бизде, биздин ишкерлерде тил жагынан тилекке каршы чектөөлөрү бар, анан логистика жагынан ошо консолидированный товар алып чыга албаганыбыз маселе. Акча которууда эч кандай бир тоскоолдук деле жок, кеңир которсоңуз болот. Жалпы абал ушул да, биз көлөм жагынан алардын бир топ эле аркасындабыз. Ал жакта өлкөлөрдүн чоң компаниялар үчүн биз кызыксызбыз, биздин базар кызыксыз. Алардын чоң компанияларда өтө ири компаниялар, алар чоң рыноктарга, Америка, Европа рыноктарына, Латин Америка рыноктарына, Африканын өнүккөн өлкөлөрүнө чыкканга аракеттенишет да. Анан алардын орто жана чакан бизнес менен биз иштешкенге аракеттенип атабыз.
Кыргызстан эл аралык рынокко чыгууда Казакстанга өтө көз каранды болуп келет. Ар түркүн саясий себептерден улам казак чек арасында тоскоолдуктар баймабай жаралып турат. Мындай жагдайдын кыргыз экономикасынын алдыга жылышына олуттуу таасири тийип жаткандыктан расмий Бишкек соңку жылдары альтернативдүү транспорттук каттамдарды өздөштүрүүгө аракетин жумшап келет. Мындай эл аралык транспорттук коридорлордун бири Өзбекстан, Түркмөнстан жана Каспий деңизи аркылуу өткөн түштүк коридору болсо, дагы бири Кытай жана Пакистан аркылуу суу жолуна чыккан каттам болуп эсептелет. 2003 жылы Кыргызстан, Казакстан, Кытай жана Пакистан өлкөлөрүнүн ортосунда транзиттик жүк ташуу боюнча төрт тараптуу келишим түзүлгөн. Ага ылайык Борбор Азиядан товарлар Кытай менен Пакистанды бириктирген Кара Корум шоссеси аркылуу өтүп, Карачи портунан ары деңиз жолуна чыгарылмак. Карачи 20 жылдан бери Кыргызстан менен Казакстанга деңиз портун пайдаланууну сунуштап келет. Карачи портуна жеткен Борбор Азиялык товарлар андан ары суу жолу аркылуу дүйнө рыноктарына чыкмак. Узак жылдар бою кагаз жүзүндө калып келген ал келишим 2023 жылы кайра жандана баштады. Күз айларында Пакистандан жүк ташуучу унаалардын алгачкы колоннасы пилоттук каттамды аткарды. Кыргызстан тарап ошол каттамды дыкат изилдеп, мүчүлүштүктөр болсо оңдоп туруп, жооп каттамды аткарууга киришерин билдирген. Эл аралык жүк ташуучулар ассоциациясынын төрагасы Азамат Жумабаев Кыргызстан, Кытай, Пакистан эл аралык транспорттук коридорунун мааниси кыргыз экономикасы үчүн жогору экенин айтат. Эксперт өкмөттөр долбоордун саясий жагын чечип бышырса эле каттам жанданарын белгилейт.
Важное открытие для Кыргызстана, для перевозчиков, это для нас новый.
Бул биринчи кезекте Кыргызстан үчүн, жүк ташуучулар үчүн жакшы ачылыш. Биз үчүн бул жаңы эл аралык транспорттук коридор, жаңы мекендик, жаңы мүмкүнчүлүктөр. Географиялык жайгашуубузга карабай, кыргызстандыктар дүйнөлүк сооданын катышуучусу болуп калабыз. Транспорт жана соода мамлекеттин эң маанилүү тармактары экенин баарыбыз жакшы билебиз. Башка мамлекеттерде эле Кыргызстан үчүн да тышкы соодада ушундай транспорттук коридорлор чоң роль ойнойт. биздин өкмөт тышкы иштер министрлиги жана экономика министрлиги менен биргеликте долбоордун саясий жагын жакшылап иштеп чыгыш керек. Өнөктөштөр менен келишип, жөнгө салып турушу зарыл. Азыр бул долбоор 80% бышып калды. Биз бизнес тармак өзүбүз тараптан тийиштүү иштерди аткардык, талдоолорду жүргүздүк, сунуштарыбызды бердик. Айрым техникалык жагдайлар гана калган. Аны эми өкмөт өзү аткарышы керек.
Маленькие технические моменты, это уже за нашими государствами, за правительствами будет.
Урматтуу азаттыктын угарманы, сиз элдик экономика түрмөгүн угуп жатасыз. Бул баянда Кыргызстан менен Пакистанды эмнелер жана кандай баалуулуктар бириктирип турганына назар салуудабыз. Сиздер менен мен Кубатбек Айбашев болуудамын.
Элдик экономика түрмөгү.
Кыргызстан менен Пакистандын кызматташтыгы энергетикалык тармакта да жүрөт. Каса 1000 долбоорунун наркы 1.2 миллиард доллар турат. Анын алкагында жайкы аптап мезгилинде Кыргызстан менен Тажикстан, Ооганстан менен Пакистанга 1300 мегаватт электр энергиясынын өткөрүү милдетин алат. Долбоор чөкөмдүк электр энергия рыногунда ири киреше булагы болот деп күтүлөт. Линия аркылуу жылына 4.6 миллиард киловатт саат электр жарыгы берилет деп эсептелген. Энергетика жаатындагы эксперт Мырзатай Султаналиев бул энергетикалык долбоордун кыргыз экономикасы үчүн мааниси зор экенин айтат.
Каса миң деген Централ Азия, Түштүк Азия 1000 мегаватт деген билгиле. Ушул проекти 30 жыл илгери булар берип өткөрүлгөн акча таап келатат. Азыр мына уже этегине чыгып калыпты. Талкуулап акчага жатып деп келгенден бери эле 30 жыл өтүп кеткен. Электр энергияны Афганистан менен Пакистанга алган. Электр энергияны бергенди Тажикстан менен Кыргызстан бериш керек. Мисалы 1000 мегаватт бериш керек бир сезондо майдан сентябрга чейин. Биз бул проекттин дагы колдой катышуучубуз. Ошон үчүн биз үчүн чоң роль ойнойт. Эгерде бизде электр энергиянын көп болуп калса, мүмкүнчүлүктөрдү сатканга 2 миллиард киловатт саат жылына сатсак болот. Ошон үчүн мунун мааниси өтө чоң. Мунун ишке жерлиси өзү эгер менен ким бериш керек. Мамлекеттердин кызматташтыгына чоң таасир болот. Анткени ар бир өлкө келишим түзгөн чогуу 4 өлкө. Кызматташтык кылганга 1, электр энергияны сатканга 2,
эксперттер Кыргызстан менен Пакистанды бириктирип турган жалпы баалуулуктардын негизгилеринин бири диний билим тармагына таандык экенин белгилешет. Дин таануучу Канатбек Мырзахалилов Пакистандын көпчүлүк медреселеринде диний билимдер Кыргызстанда таанылбагандыгына карабай, кыргыз жарандары динди үйрөнүү жана аны калк арасында жайылтуу усулдарын алуу үчүн ал жакка баймабай каттап турарын айтат.
Бизден Кыргызстандын жарандары ошол Пакистандын жогорку окуу жайларында, медреселеринде окушат. Бул бир фактору, экинчи таблиги жамаат кыймылы бириктирет. Себеби дегенде ошол таблиги жамааттын негизги башкы кеңселери Лахордо жайгашкан дагы ошол Пакистандан тараган деп эсептелинет да. Негизинен ул жыл сайын өтүүчү ошо таблигтин дүйнө жүзүндө 2 миллиондон ашык адам топтолуучу баягы истималарына дагы Кыргызстан жарандары ошол Пакистанга барышат. Анан көпчүлүгү эле азыркы кезде белдүү эле баш көрүнгөн биздин диний алымдардын дагы көпчүлүгү ошол Пакистандан диний билимдерин алып келген жарандар. Пакистан ислам мамлекети, ошо шарий негизде башкарылган мамлекет болгондуктан ошол диний билим дагы ошо эч кандай баягы светтик компоненттер кошулбай окулат. Анан дагы мен билгенден ошол Пакистандагы диний окуу жайлар менен Кыргызстан илим билим берүү министрлиги тарабынан эч кандай расмий келишимдер жок. Пакистандан бүтүп келген кыргыз жарандардын диплому биздин өлкөдө алар таанылбайт. Баягы нострификациядан да өтпөйт.
Пакистан 250 миллионго жакын калкы жана 380 миллиард доллар ички дүйнөндүрмө менен Түштүк Азия чөкөмүндөгү ири өлкөлөрдүн бири болуп саналат. Экономикасы соңку жылдары бир катар кыйынчылыктарга тушугуп, өсүү темпи жайлаган жана инфляциянын деңгээли 30% ашып кеткен. Кыргызстан менен Пакистандын ички дүйнөндүрмөнүн көлөмүн салыштырганда 27 эсе айырмачылык болгону менен анын киши башына тийиши дээрлик бирдей. Экөөндө тең 2000 долларга жетпейт. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Элдик экономика түрмөгү.
АКШнын эл аралык өнүктүрүү агенттиги Кыргызстан эгемендүүлүк алгандан бери өлкөнүн ар кайсы тармактарын өнүктүрүүгө багытталган жүздөгөн долбоорлорду ишке ашырып келет. Уюм 1992-жылдан бери өлкөнүн өнүгүшү үчүн жалпысынан 600 миллион доллардан ашуун жардам көрсөткөн. Кыргызстанга аталган уюмдун өкүлү Зейна Салахи иш сапар менен келип, Азаттыкка маек курду. Аны Нурболот Азамат кепке тарткан.
Кыргызстанга USAID уюмунун Борбор Азия боюнча бюросунун администраторунун жардамчысынын улук орун басары Зейна Салахи айым келди. Ал Кыргызстанга болгон иш сапарынын алкагында бир канча аткаминерлер менен, маданият өкүлдөрү менен жана креативдүү тармактан эмгектенген адамдар менен жолугуп алдым. Бүгүн бизге Зейнайым маек курмакчы. Dear Mr. Salahi, welcome to Kyrgyzstan.
Thank you.
During your visit, you met with several officials.
Зейна Салахи айым, Кыргызстанга кош келипсиз. Сиз бул жолку сапарыңызда айрым бийлик жетекчилери, ишкерлер, маданият өкүлдөрү менен жолуктуңуз. Кыргызстанга болгон сапарыңыздагы эң эсте калаарлык, эң таасирленткен нерсе эмне болду?
Impression.
I've only been here a few days, but it has been wonderful the whole time.
Мен Кыргызстанга бир нече күн эле келдим, бирок ага карабай абдан жемиштүү иш сапар болду. Азыр Вашингтон Борбор Азиянын потенциалына айрыкча көңүл буруп жатат. Биз ар бир мамлекеттин мүмкүнчүлүктөрүн толук ачылышына кызыктарбыз. Бул чөлкөмдөгү коңшу мамлекеттер санарип технологиялардан тарта, энергетика же климаттын өзгөрүшүнө чейинки маселелерде өз ара кызматташалары маанилүү. Мен алгач Өзбекстанда, Казакстанда болуп, эми Кыргызстанга келдим. Өкмөт башчынын орунбасары, айыл чарба министри Бакыт Төрөбаев менен жолуктум. Ошондой эле санарип өнүктүрүү менен алектенген атайын команда менен да кездештим. Чынында айыл чарба жана технология тармагы Кыргызстандын экономикасы үчүн маанилүү экенин көрүп турабыз. Биздин уюм үчүн маанилүү деген тармактардын өлкөдө потенциалы жогору экенин көрүү абдан жагымдуу.
Your visit coincided with the time when Kyrgyzstan discussing new law.
Сиздин бул жолку сапарыңыз Кыргызстанда бир катар мыйзамдар кабыл алынып, жарандык коомдун өкүлдөрү басымга кабылганын айтып жаткан учурга туш келди. Биз билгенден USAID'тин миссияларынын бири демократияга, адам укуктарына, гендердик теңчиликке багытталган. Бул сапардагы жолугушууларда талаштуу мыйзам, демилгелер жана алардын таасири тууралуу сүйлөшө алдыңызбы? Бул сиздердин ишмердикке таасирин тийгизбейби?
It will impact to the activities of organization here.
I don't know how it'll impact the activities. I will tell you.
Эми бул уюмдун ишмердүүлүгүнө кандай таасир этерин айта албайм, бирок Америка Кошмо Штаттарынын өкмөтүн кайсы гана мамлекет болбосун, жарандардын эркиндигин чектеген баардык кадамдар тынчсыздандырат. Менимче экономикасын өнүктүрүп, көптөгөн инвестиция тартууга кызыктар мамлекет иштеп жаткан жарандар үчүн ыңгайлуу чөйрө курууга умтулушу керек. Андыктан биз буга байланыштуу камтамачылыгыбызды билдирип, кийинки кадамдарды ишке ашырууда уюмдар ишмердигин уланталгыдай шарттар түзүлөт деп үмүттөнөбүз. Көптөгөн уюмдар Кыргызстан калкы үчүн чынында эле жигердүү кызмат кылды. Маселен, билим берүү тармагын жакшыртууга болгон аракеттин жемишин адамдар күн сайын көрүп жатат. Мындай иштер тоскоолдуксуз уланат деп ишенебиз. Демократия бул биз кам көрүп келаткан негизги баалуулук. Ал кыргызстандыктар үчүн дагы канчалык маанилүү экенин түшүнөбүз. Биз өз мамлекеттерибиз үчүн ар бир жарандын үнү угулган, чечимдер ошол добуштардын негизинде кабыл алынган коомдук куруу жолун издешибиз керек. Деп азыр жарандык изденүү жана массалык маалымат каражаттары тууралуу болууда. Мунун баары күчтүү мамлекеттин белгиси. Бул нерсени мен бул жолку сапарымда Кыргызстанда да көрө алдым. Бул жерден Манас театры тууралуу өзгөчө айтып кетпесем болбойт. Маданият ар бир мамлекеттин өзөктүү бөлүгү. Маданият бул калктын добушу. Элдин үнүн искусство, тарых аркылуу да жеткирүү мүмкүн. Мен манасчылардын төкмөлөрдүн өнөрүнө абдан куштар болдум. Бул дагы сөз эркиндигинин өзгөчө формасы. Бул колдоого ала турган аракет. Андыктан USAID театрды кандай колдоп жатканын көрүп кубандым.
Seeing the young voices, seeing these expressions of freedom of speech in the most beautiful way is such a beautiful thing to be able to see and to support.
You already mentioned about that, but I...
Сиз бул тууралуу учкай айтып өттүңүз, ошентсе сурайын дегеним, USAID'тин программаларында демократияны колдоо демилгелери маанисин жоготпойбу?
Yeah, because democracy is the link between the people and the country, right? The people...
Демократия бул жарандар менен мамлекет ортосундагы байланыш. Мамлекет болсо мыйзам үстөмдүгүн камсыздашы керек. Жарандар аларга кандай кызматтар жеткиликтүү экенин билиши керек. Кандайдыр бир маалымат сурай алууга, үнүн жеткирүүгө мүмкүнчүлүк болуп, укуктарын жана ал укуктарды сактоо жолдорун билүүгө тийиш. Бул мамлекетти күчтүү кыла турган нерселер. Андыктан Америка Кошмо Штаттарынын өкмөтү тең укуктуулукка жол ачкан, мамлекеттик кызматтардын сапатын жакшыртып, санариптештирген ыкмаларды колдоого кызыктар.
USAID кайсы тармактардагы ишкердикти колдоо боюнча конкреттүү демилгелерди ишке ашырып жатат? Бул аракеттер Кыргызстандын экономикасынын жалпы өсүшүнө кандай салым кошо алат?
Ишкердик бул өзгөчө көңүл бурчу тармак. Себеби өнүгүү жаш ишкерлердин арты менен жүзөгө ашырылат. Мен өлкөнүн өнүгүүсүнө шарт түзөт деген эки тармакка кенен токтолгум келип турат. Алар айыл чарбасы жана маалымат технологиялары. Мына сүт азыктарын өндүргөн ишкерлер кызматкерлер менен жолугуп, алардын экспортко чыгууга болгон аракетине кубандым. Айрымдары азыктарын Америкага дээрлик экспорттоп жатыптыр. Биз аларга колдоо көрсөтүп, америкалык бизнес өкүлдөрү менен байланышууга жол ачып бердик. Америкада сүт өндүрүү тармагы жакшы жолго коюлган. Андыктан жергиликтүү ишкерлерге тажрыйба алмашууга мүмкүнчүлүк ачылды. Экспорттук рыногун кеңейтүү үчүн стандарттарга шайкеш болгудай технологиялык жардам да көрсөттүк. Бул эми бир гана мисал. Ал эми IT тармагында биз колдоого алган келечектүү багыт. Бул тармактагы ишкерлерге да жетишерлик деңгээлде колдоо көрсөтүүдөбүз. Бул айдындагы жаштар уникалдуу өнүмдөрүн жана кызматтарын сунуштап башка өлкөлөргө экспорттоого кадам жасап жатышат. Мен жогорку технологиялар паркы менен таанышып, бул тармакта жаңы ишкерлер пайда болуп жатканын билдим.
High-tech IT park where they are cultivating quite a lot of these entrepreneurs.
As we know, most of the part
Кыргызстан халкынын курамын карап көрсөк, жаштар басымдуулук кылат, анын ичинде балдарга татыктуу билим берүү маселеси да талкууланып келет. Балдарды эрте өнүктүрүү борборлору Кыргызстандагы аялдардын экономикалык мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүүгө кандай салым кошот деп ойлойсуз?
I think there is a lot of data that
Мектеп жашына чейинки балдарга инвестиция салуу алардын кийинки жашоосун толугу менен аныктап коюу жөнүндө адистик маалыматтар арбын. Андыктан биздин бул багыттагы аракеттерибиз да артыкчылыкка ээ. Балдарды эрте өнүктүрүүгө багытталган долбоорлор аркылуу биз ишкер айымдарды да колдоого мүмкүнчүлүк алабыз. Азыр балдар бакчасын же өнүгүү борборлорун ачкан ишкер айымдардын катары калыңдады. Алардын экономикага салым кошуусуна шарт түзүлсө, көптөгөн үй бүлөлөрдүн жашоо шарты жакшырат. Дүйнө элинин тең жарым айымдар. Андыктан аялдарга жана балдарга жасалган инвестиция баардык эле мамлекеттер үчүн актуалдуу жана маанилүү.
So these kinds of investments in women and children are hugely important for any country.
Let's come back to the cultural
Жогоруда маданият тууралуу кеп кылбадыкпы? Ошону улай эле сурагым келгени, USAID кыргыз тилин өнүктүрүү багытында да долбоорлорду ишке ашырып келет. Уюм үчүн бул канчалык маанилүү?
Development of Kyrgyz language and culture.
Well, I talked about my visit to the Manas theater.
Ооба, мен жогоруда Манас театры тууралуу айтып өттүм. Бул да ошол маданий колдоонун бир бөлүгү. Биз билим берүүдөгү кыргыз тилинин ордун да арттыргыбыз келет. Азыр кыргыз тилдүү мектептердин саны өсүүдө. Андыктан биз аларды да колдоого алып жатабыз.
Сиздер азыр айыл чарбадан баштап, тил, маданиятка чейин колдоо көрсөтүп жатасыздар. Уюм үчүн мындай долбоорлорду ишке ашыруу эмне берет? Түпкү максаты эмнеде?
USAID'тин негизги максаты ар бир мамлекеттин өзүндөгү шарттарды жакшыртуу аркылуу анын өнүгүүсүнө жардам берүү деп Кыргызстан элине пайдалуу боло турган инвестициялар жөнүндө болуп жатат. Мамлекет өзүндөгү шарттарды колдонуп, дүйнөдө өз ордун ээлегидей болушу керек. Бул биз үчүн абдан маанилүү.
Based on your own terms, this is the most important thing to us.
Thank you for your time.
Маек үчүн убакыт бөлгөнүңүзгө рахмат. Бул сиздин Кыргызстанга болгон соңку сапарыңыз эмес деп ишенем.
Менин да үмүтүм ошол. Рахмат.
АКШнын эл аралык өнүктүрүү агенттигинин өкүлү Зейна Салахи менен Нурболот Азамат маектешти.
Сергек жашоо.
Сергек жашоо.
Азыркы медицинанын жетишкендиги жана адамзатты апааттан сактап калган илимий ачылыштар.
Дарылоонун жаңы ыкмалары.
Тоо боорундагы айылдан алыскы Олимпке чейинки жолду баскандардын өрнөктүү тажрыйбасы.
Коомдук саламаттык.
Азаттыктын сергек жашоо подкастын угуңуз.
Подкастты Apple, Google, Spotify аянтчаларынан жана азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз.
Сергек жашоо.
Урматтуу угарман, эмоционалдык чарчоо тууралуу подкасттын экинчи бөлүгүн угууга чакырам. Мурдагы чыгарылышта эмоционалдык чарчоо эмне, анын белгилери жана саламаттыкка таасири тууралуу айтып бергенбиз. Психолог Жакшылык Жыргалбеков өзүнүн байкоолору менен бөлүшкөн жана сунуштарын айткан. Биз ал баарлашууну жарыялагандан кийин көпчүлүк эл комментарий жазды. Башка басылмалар, телеканалдарда иштеген кесиптештерибиз ушул темага жакын макала баяндарды даярдаганын көрдүк. Демек, эмоционалдык чарчоо көйгөйү коомдогу олуттуу маселелердин бири экенине ынандык. Анда психолог менен маектин экинчи бөлүгүн баштайлы. Микрофондо Санжи Туйтунова.
Сергек жашоо.
Подкаст.
Мисалы, эмоционалдык чарчап чалууну же күйүп кетүүнү бул кеңседе иштегендердин гана оорусу деп түшүнгөндөр бар экен да коомдочу. Бирок ошол эле маалда мына бизде мисалы адам
базарда 10 жылдап, 20 жылдап иштеши мүмкүн. Ал деле эртең менен барат, кечинде келет. Андай адамдар деле эмоционалдык жактан чарчашы мүмкүнбү?
Ар бир эле адам эмоционалдык күйүп кетиши мүмкүн. Бул жанагы айтып кетпедикпи? Кээ бирки кесиптер буга көбүрөөк мындай
жакын.
А кээ бирки кесиптер буга жакын эмес. Анан адамдын жеке дагы өзгөчөлүгү менен байланыштуу болот.
Шаарда жашагандардын көйгөйүн талкууладык окшойт. Элетте адам жашынакай эле жүрөт, үйлөнөт, үй жайлуу болот. Анан 40 өткөндөн кийин ал иче баштайт. Ошо менен аракка берилип кетет, жээ болбосо динге берилип кетет дегендей.
Бул ошол копинг механизм деген бар. Бул адамдын кандай проблема менен кандай чечүү жолдору тандайт. Кээ бирки адамдар бул качып кетет проблемадан. Ошо качып кетүүнүн бир жолу бул алкоголизм, то есть аракка берилип кетүү. Качып кетүү жолу бул башкаларды күнөөлөө, мисалы бул дагы бир мындай проблеманы чечүү жолу деген. Анын сырткары ошол эмоционалдык жактан бизде деген стереотиптер көп да, мисалы эркектер жөнүндө, аялдар жөнүндө. Анан ошол стереотиптердин дагы негизинде балким ошол эркек киши айылда элдин дагы ошол айылдын тургундарын деген сын пикиринен дагы коркуп өзүнүн да эмоционалдык жактан бөлүшүп, эгер мисалы үй бүлөсү менен дагы мамилеси анча эмес болсо, анда ошол проблеманы чечүү жолун бир гана көрөт — арак менен. Айыл жергесинде дагы бул болушу мүмкүн. Ошондуктан мен ойлойм, азыркы учурда биздин психологияга болгон кызыгуубуз, анан алдагы оору деп эсептейбиз. Бул оору болбосо дагы проблема деп эсептейбиз. Ошон үчүн эң биринчи чечүү кадам ар бир проблеманын, бул ошол проблеманын бардыгын моюнга алуу.
Жана дин жөнүндө айтып калбадыкпы? Менин кээ бир тааныштарым айтып калат, мен мечитке барганда ушунчалык эс алып, тынчтыкта магдыра отуруп калдым депчи. Дин аркылуу ошол стресстен чыгып кетсе болобу адам?
Кээ бирки адамдарга бул жардам берет, ошон үчүн болот, эмнеге болбойт? Дин деген эмне берет мындай сырттан карап көрсөк? Дин деген баардык жашоого болгон, адамдарга болгон мамиленин баары деген ал жерде жазылган, бүт баары деген түшүнүктүү, жеткиликтүү айтылып берилет. Кризис деген бул адам өзү изденип атпайбы? Изденгенде ошол диндеги өзү үчүн маанилүү нерселерди алып, ошол диндеги жашоону туура көрүп, көз карашын да өзгөртөт да дин. Мисалы деген, эгер мен капа болсом, эгер мен жиним келсе, эгер мен өзүмдү түшүнбөсөм, эгер мен стресс болсом, анда мен ошол стресстен чыгуу жолдорун билбейм. А динде жазылып турат, баардыгы жазылып турат. Ошон үчүн ал адамдарга бул жардам берет да дин. Себеби дегенде динде баардыгы жөнөкөй, балким мааниси дагы бар да аякта, көп мааниси бар. Ошол маанилүүгү дагы, эгер адамда жашоосунун мааниси жок болсо, дин пайда болгондон кийин ошол маанилүүгү дагы пайда болуп калат да.
Бирок тескери агымдарга кошулуп кетип, ошол абалда же болбосо ар кандай бир жашыруун секталарга мүчө болуп кетиши да мүмкүн да, э?
Ошондой коркунучтар бар. Ошол учурларда анда ал жака ишенген менен ал туура эмес багытта кетип калышы мүмкүн да.
Төрөттөн кийинки депрессия деген да бар да. Бала төрөп отурган үй кожо экелери дагы ошо эмоционалдык чарчап чалууга кептелиши мүмкүнбү? Мындай өзү байкабай калышы мүмкүнбү ошону? Күнүмдүк ызы чуу менен.
Төрөттөн кийин депрессия деген бул ошого кабыл алышы мүмкүн. Анан ошонун ичинде дагы эмоционалдык чарчоо. Бул эмнеден келип чыгышы мүмкүн? Ошол эмоционалдык жактан даяр эмес болушу мүмкүн бала төрөөгө. Андан сырткары бул биз айтабыз го жана балдарды пландоо депчи, үй бүлөнү да пландоо деп, ошол жактан дагы даяр болбошу дагы бир мындай себеп болот да.
Үй бүлө курууга даяр болбой туруп баягы турмушка чыккан учурлар да болот да. Мурда ала качып кетишчи, азыр болсо ата энелери куталашып берип койду дегендей, ал дагы ошого алып келиши мүмкүнбү?
Ооба, түзмө түз алып келиши мүмкүн. Эгер даяр эмес болсо, анда бул эч ким айтып бербейт. Айтып бергенде дагы мындай физикалык жактан анан психикалык жактан канчалык даяр экенин эч ким менен талкуулабайт. Мисалы ата энеси менен да талкуулабайт, тийип аткан күйөөсү менен дагы, же болбосо алып аткан кыз менен дагы талкуулабашы мүмкүн. Бул өтө маанилүү этап, анткени деген канчалык ошол ачык сүйлөшүп ошого даяр болгон деген билдирип, анан даяр болгондо гана турмушка чыгып анан бала төрөсө, анда бул ошончолук жанагы нерсени профилактикалат. Бирок эгер баары бир деле анын баарын кылып туруп анан төрөттөн кийин депрессияга эметсе, анда сөзсүз түрдө ошол адистерге кайрылса болот.
Бирок элет жеринде, мектептерде психологдор, элеттен өзүндө деле психологдор жок да. Бизде бул илим жаңы өнүгүп келатпайбы? Анан көпчүлүк замандаштарыбыз психиатрга же психологко кайрылууну мындай уят катары көрүшөт. Эл эмне дейт, аң сезиминде бир проблема болуп аткан окшойт деп ойлойт деп коркушат да.
Акыркы маалда ушул жакшы тарапка өзгөрүп келатат психологдорго. Эркектер дагы кайрылып атат, айылдан келгендер дагы кайрылып атат, шаардан келгендер дагы. Бул психологияда, аң сезимде, коомдо деген өзгөрүү болуп аткан байкасак болот. Анан сырткары стереотип, стигма бар. Стигма бул деген психологко кайрылсам анда менде мындай проблема бар экен, же ден соолугум начар экен деген билгизбейт. Бизде деген үч адис бар да, мындай анын айырмачылыгын дагы биз айтып кетишибиз керек. Психиатр бул деген врач, ал деген дары дармек менен психикалык ооруларды гана дарылайт. Психотерапевтке кайрылса болот, бул психикалык ооруга чейинки абалдарды карайт. Анан психолог, бул психологдордун да түрлөрү бар, бирок көбүнчө психологдор булар адамдын психикалык ден соолугу чын адамдар менен иштейт.
Сиз подкастка келердин алдында даярдандым да, анан көп психиатрлар психологиялык эле эмгектерди жазган экен да, адамдын жан дүйнөсүнө да үңүлгөндөр бар экен да.
Анткени кээ бирки психикалык оорулар өзүнүн этиологиясы боюнча мындай пайда болушун, каяктан пайда болушун врачтар дагы билбейт, мисалы себептерин. Анткени изилдөөлөр жүргүзүлүп атат, бирок анын мисалы шизофрения оорусу деген көп факторлор бар. Бир фактор ооруга алып келет экенин эч ким айткан жок да азыркыга чейин. Ошондо ошол эле психиатрлар аны деген медициналык жактан изилдеп келгенде кээ бирки ооруларга жооп бере албай атат. Анда алар деген мындай башка дагы теорияларды түзүп, балким себеби таптакыр башка деп, ошон үчүн ошондой дагы психологияга деген мындай эме берип калганда приоритет берип, ошол эле маалда кээ бирки психологдор медициналык жактан дагы биз мындай билим алабыз, ал жактан дагы биз өзүбүздүн кесиптик жактан өнүгүүбүздү карап колдонобуз да ал жактан дагы.
Мына шизофрения деп калдыңыз да, эмоционалдык жактан аябай чарчап чалыккан, баягы күйүп кеткен адам ошол симптом менен оорушу мүмкүнбү? Күмөнсанолор пайда болупчу.
Эгер нормадан карап келсек, жөндөн жөн эле адам деген жанагы стресстерге туруктуу болуш керек да. Бирок кээ бирки адамдар ошол стресстерге туруктуу эмес, ушунчалык деңгээлде туруктуу эмес, бул ооруга алып келиши мүмкүн. Ажырашуудан кийин, же армияга барып келгенден кийин, же болбосо көп психикалык оорулар өспүрүм учурунда мындай пайда болуп баштайт. Бул ошол адамдын жеке инсандык өзгөчөлүгү деп айтсак болот да, ушул ооруга алып келе турган. Анда деген ар бир эле адам ооруй бермек да, андай проблемалары бар адамдар. Бирок ошонун проблемалары бирдей эле проблемалар Бирок ошонун ичинде кээбиркилер ооруйт, а кээбиркилер оорубайт.
Сергек жашоо подкасты.
Биз эмоционалдык чарчоо, анын себептери жана кесепеттери тууралуу сүйлөштүк. Менин аты жөнүм Санжи Туйтунова. Коногум психолог Жакшылык Жыргалбеков болду. Подкастты башкаларга бөлүшүп койсоңуз кубанышта болом. Оорубаңыз.
Ушуну менен Азаттык радиосунан 25 майдагы таңкы программаны жыйынтыктайбыз. Аны сунуштаган Санжар Иралиев. Саламатта калыңыз.
Thank you.